dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet dhe përmbajtje 15 minuta vijuese veçojmë. Institucionet e Kosovës ende pandonjë reagim rreth shkeljes së kushtetutës gjatë zgjedhjes së presidentit Bexhet Pacolli. Forcat e Muammar Gaddafit janë dalur, tha presidenti Barack Obama. Incidenti bërthamor në Fukushima vazhdon të alarmoj Japonin dhe botën. Për këto dhe përmbajtje tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit. Gjykata kushtetuese e Kosovës dje vendosi se zgjedhja e presidentit Bexhet Pacolli ka qenë jo kushtetuese. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, cilat janë reagimet e para ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese?
Po, vëllënet, deri me tani ka reagime vetëm nga disa përfaqësues politik dhe mediat, por jo edhe nga zyra e presidentit të Kosovës, partitë në pushtet dhe qeveria. Vlerësimet e para pas konstatimit të gjykatës kushtetuese se presidenti nuk është zgjedhur në harmoni me procedurat kushtetuese, janë se Kosova po futet sërish në një krizë të re institucionale. Ky vendim me automatizëm vlerësohet se ka lënë Kosovën aktualisht pa president. Dyshimet janë nëse zgjedhja jo kushtetuese e presidentit ka të bëjë me mungesën e 2/3 të deputetëve në seancën e 22 shkurtit dhe mungesën e një kundërkandidati siç e parashet kushtetuta e Kosovës. Vullnet?
Po, Ziadin, si mendohet të dilet nga situata e krijuar?
Gjykata kushtetuese ka bërë të ditur se vendimin e plot për rastin Pacolli do ta publikojë nesër të mërkurën. Aty besohet se do të jepet edhe një udhëzim i qartë se si të veprohet tutje. Kohë më parë, kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani nuk e pati përjashtuar mundësinë që kuvendi ta rikthejë në procedurë zgjedhjen e presidentit, pasi që bëhet fjalë për procedurat e zgjedhjes së tij dhe jo shkeljen e kushtetutës nga ana e presidentit, kështu që rasti dallon nga ai i presidentit të dorëhequr në vjeshtën e vitit të kaluar Fatmir Sejdiu, për të cilin gjykata kushtetuese pati konstatuar se kishte shkelur rënd kushtetutën me mbajtjen e dy posteve. Sidoqoftë edhe për rastin Pacolli varet nga vendimi kushtetueses nëse do t'i rikthehet procedura së zgjedhjes apo jo. Nuk duhet harruar po ashtu se edhe nëse i rikthehet rivotimet në kuvend për Pacollin dhe koalicionin qeverisës që e mbështet atë, do të mbetet sfidë sigurimi votave të mjaftueshme për zgjedhjen e tij në postin e presidentit, çka tashmë është vlerësuar nga seanca e 22 shkurtit. Vullnet?
Ziadin, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Siç tha më parë, gjykata kushtetuese me shumicë votash dje shpalli vendimin se ka pasur shkelje kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit Bexhet Pacolli. Kërkesa ishte dorëzuar nga deputetët e LDK-s dhe AAK-s. Ende nuk janë bërë të ditura masat që gjykata do t'i kërkojë kuvendit. Ndërkohë institucionet qendrore nuk kanë reaguar në lidhje me vendimin. Kronike Albana Isufit.
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se arsyetimin e plotë të gjykatës do ta marrin të mërkurën, kur edhe pritet që të bëhet e ditur masa eventuale që do t'i kërkohet kuvendit.
Po, me qëse këtu s'po flasim për një akt të presidentit, nuk mund të bëhet fjalë për shkatim natyrisht. Këtu po flasim për një akt të kuvendit. Edhe na duhet me prit nga gjykata çfarë mase i propozon kuvendit. Ai propozon rikthim gjendjen e mëparshme, domethënë rikthim në gjendjen zero para se ka fillu votime, i propozon rivotim apo diçka tjetër. Vërtet është vështirë në këtë moment të paragjykohet, sepse nuk mundemi me ditë ne. Unë besoj që gjykata i ka bë analizat e veta të nevojshme edhe në bazë të asaj. Besoj që kuvendi shumë shpejt do ta marrë edhe propozimin, edhe si tillë natyrisht që ka për obligim ta implementoj.
Çështja vlerësimit të kushtetueshmërisë së zgjedhjes së presidentit Bexhet Pacolli u dërguar në gjykatën kushtetuese nga deputetët e opozitës, të iniciuar nga deputetët e LDK-s. Përfaqësuesi i institucioneve të Kosovës, presidencës, kuvendit dhe të qeverisë nuk ka qenë mundur të kontaktohen. Ndërkohë, ish deputeti Riza Sma ka njohë si çështjeve ligjore, thotë se nëse gjykata kushtetuese vlerëson se ka pasur shkelje të rënd, atëherë duhet të shkarkohet presidenti dhe të shpallen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas interpretimit strikt kushtetues, kur dështon zgjedhja, anketras do dështonte, sepse kur konstatohet se që ka bërë shkelje e procedurës, dhe më thonë, është dështuar për të zgjedhur presidenti. Atëherë duhet të shpërbehet kuvendi, duhet të shpallen zgjedhjet e parakoshme. Qeveria natyrisht se bjen, se qeveria është zgjedhur pas zgjedhjes së presidentit, se do thotë nuk ka mund të zgjedhet pa shkakun se ka dështuar virtualisht në procedurë të rregull, me qenë se në procedurën e zgjedhjes së presidentit që ka bërë shkelja e kushtetut.
Ndryshe në nenin 86, i cili thua se është shkelur nga kuvendi, parashihen procedurat e zgjedhjes së presidentit. Edhe pse gjykata kushtetuese nuk ka saksuar se cila pikë e këtij neni është shkelur, dilemat mbesin te pika 4 dhe 5. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjesi vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vendimi i gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e presidentit Bexhet Pacolli?
Në këtë temë vullnet e përditshme Kosova sot vlerëson se edhe për një vëzhgues të zakonshëm duket qartë se zgjedhja e Pacollit ishte antikushtetuese dhe si e tillë duhet anulohet. Të dalin dy e më shumë kandidat për president dhe në votim të marrin pjesë të paktën 80 deputet. Kjo sipas gazetës nuk kupton që Kosova ta ketë një president konsensual, kurse vendimi i gjykatës kushtetuese është një fishkëllim për koalicionin PDK-AKR dhe veçmas për leadershipin e këtyre dy partive. Si rrjedhoi këtyre zhvillimeve gazeta vlerëson se Bexhet Pacolli duhet t'i jap dorëheqje nga posti i presidentit, ndërsa qeveria s'ka arsye të bjerë sepse në këtë mënyrë Kosova do të hynte në një cikël të ri krize. E përditshme Kosova sot ka vënë pas se presidenti Alçum duhet të zgjidhet me konsensusin e partive të opozitës dhe në këtë frymë LDK-ja dhe AAK-ja mund të dalin me një kandidat përbashkët i cili do të pranohej edhe nga PDK-ja dhe AKR-ja. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, zgjedhja e një presidenti konsensual është alternativa vetme dhe se kjo zgjedhje tashmë nuk është thjesht vetëm çështje numrash. Vullnet.
Po Zenel, çfarë ke shquar nga zhvillime tjera gjatë muajit që po lëm pas?
Duke vënë pas se zhvillimet e fundit nuk i shkojnë për shtati qetësisë në Kosovë, e përditshmja Ekspres thekson se reagimi pjesëtarëve të UÇK-s ndaj arrestimit të miqve të tyre duket se thjesht u hoqi nga mendja për pak kosovarëve situatën e rënduar ekonomike dhe siç thekson gazeta, në gjithë këtë situatë problemet institucionale dolin si më të parëndësishmet, ndonse të trija çështjet bashk parafon realisht një gjendje jo as të këndshme. Gazeta fikson se me rastin e arrestimeve, shumë pjesëtarë të UÇK-s kanë gjetur motivin se po në përkëmbet lufta e tyre, kurse masivisht në Kosovë duket se ajo u ka kujtuar zhbalancimin e gjendjes ekonomike, e cila parashihet si një flak që pretendizet dhe që qeverisja e të njëjtit formacion thjesht u ka selluar varfrin. Dhe si që ka vënë re, përditshmja Ekspres se ajo që i shkon për shtati gjendjes është situata e paqëndrueshme institucionale, e cila sipas gazetës ka bartur pasiguri drejt qytetarëve. Duke vënë pas se ekonomia vendosë është në momente të vështira dhe shtyrja e formimit qeverisë ka bërë që buxhetit vonohet pa fund, një gjë e tillë tek njerëzit e thjeshtë, si thekson gazeta, krijon një situatë të rëndë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koaditore vullnet veçojmë shkrimin lidhur me zgjidhjen e krizës eventuale të deficitit buxhetor. Gazeta vlerëson se është e rëndësishme hartimi një strategjie të borxhit publik në mënyrë që të sigurohen fondet e nevojshme të huamarrjes dhe të analizohet risku dhe kostoja e tij në korniza afatmesme dhe afatgjata, si dhe të bëhet zgjerimi rrjetit të investitorëve të mundshëm potencial. Kjo strategji bashku me rejtingun e besueshmërisë për kredimarrje shtetërore sipas përditshmes koaditore mund t'i hap dyert të sigurimit të huamarrjes nga jashtë për realizimin e projekteve me financim të huaj. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, strategjia borxhit publik ka për bazë procesin e emetimit shumës së fondeve për financimin e buxhetit vjetor të qeverisë.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se sundimtari i Libis Muammar Gaddafi është dobësuar keqazi nga sulmet ajrore të perëndimit dhe se fushata ushtarake e Gaddafit kundër kryengritësve libian është ndalur. Obama tha se ai vendosi të bashkangjitet koalicionin ndërkombëtar pasi Gaddafi ishte kërcënuar me kasaphan të kundërshtarëve të tij politik që të ruaj pushtetin. Duke folur në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare, Obama tha se një kasaphan e tillë në Benghazi do të mbetej njollë në ndërgjegjen e botës. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International i ka akuzuar forcat besnike të Muammar Gaddafit se po kryen fushatë organizuar të zhdukjes së detyrueshme për të shtypur kundërshtarët e regjimit. Amnesty International tha se punonjësit e saj në Libi kanë regjistruar më shumë se 30 raste të njerëzve që janë zhdukur, përfshir aktivist politik dhe njerëz që dyshohen se u ndihmojnë kryengritësve. Kryeministri japonez Naoto Kan tha se qeveria e Japonisë mbetet në gjendje maksimale gatishmërie lidhur me krizën në centralin bërthamor në Fukushima të goditur nga tërmeti dhe tsunami. Kan tha se situata vazhdon të jetë e paparashikueshme dhe shtoi se qeveria do ta trajtojë problemin me shkallë të lartë gatishmërie. Përpjekjet për ftohjen e 6 reaktorëve në Fukushima vazhdojnë të pengohen nga radioaktiviteti i lartë në ajër, ujë dhe tokë përreth centralit. Autoritetet në Arabinë Saudite thanë se ende nuk janë të gatshëm që gratë të fitojnë të drejtën e votimit. Kreu i Komitetit Zgjedhor Abdulrahman Al-Damash tha se gratë do të mund të votojnë në të ardhmen, por nuk kanë përfunduar përgatitjet për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e ardhshme lokale që pritet të mbahen në shtator. Një francez ka arritur të ngjitet në ndërtesën më të lartë në botë, kullën Burj Khalifa në Dubai, e lartë 828 metra. Alain Robert, 48 vjeçari, i njohur si njeriu me rimang, për 6 orë arriti të ngjitet në ndërtesën me mbi 160 kate. Robert përdori litar për t'i plotësuar kushtet për t'u ngjitur në kullën në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. 10 vjet pas konfliktit të vitit 2001 në Maqedoni, statusi i shpjestarve të UÇK-s ende mbetet i pasgjedhur. Përfaqësuesit e veteranëve dhe ekspertët pohojnë se faji qëndron tek subjektet politike shqiptare, të cilat sipas tyre këtë çështje aktualizojnë vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Statusi i shpjestarve të UÇK-s në Maqedonisë mbetet i pasgjidhur dhe i haruar nga institucionet e shtetit për t'u kthyer në qendër të vëmendjes në funksion të fushatave zgjedhore nga ana e partive politike, thot kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Besim Hoda, me këtë rast duke shprehur dhe shqetësimin për si shprehet ai në përkëmbjen e marrëveshjes së Ohrit.
Realisht sot jemi shumë më shumë të ofenduar për shkak se nuk është realizuar asgjë nga premtimet dhe nga ajo për cilën u nis lufta 2001, gati asgjë. Dhe mbi gjithash për t'i ashtuar dhe më të keqin kësaj, për të gjitha ta familje adetare, të gjitha ta familje të cilët e vun jetën e tyre, vun qenjën e tyre në shërbim të kombit në vitin 2001, të gjitha ta fatkeqësisht sot ndjen përveç ofendimit moral që kanë, ata ndjen në kurizin e tyre dhe varfrin ekonomik, ose problemin ekonomik.
Tekson kryetari i organizatës e veteraneve të luftës së UÇK-s, Besim Hoda, duke shprehur revoltën e përfaqësuesve të ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare, të cilët edhe më tej mbeten në burgjet e Maqedonisë përmes rasteve të montuara politike.
Ne këtë e vlerësojmë si një akmarrje në vazhdimësi drejt asaj, për të cilën ata nuk ishin mësuar dhe që ne e bëm 2001 duke kthyer krenarin kombit. Tani dal nga dal në mospasje mbrojtje institucionale shqiptare nga pavësia e subjekt e përfaqësuesve të tyre politik, sigurisht që pala tjetër përfiton nga këta.
Ndërkohë Xhevdet Nasufi, ish ministri i drejtësisë, një herë dhe njëri nga ekspertët i cili ka marrë pjesë të drejtpërdrejtë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, thekson se komuniteti ndërkombëtar atë botë ka mbajtur llogari të mjaftueshme për resocializimin e kësaj kategorie në shoqëri pas përfundimit të konfliktit armatosur të vitit 2001.
Edhe pse statusi i këtyreve në fakt i u pjestarve të UÇK-s mbeti normativisht i paregulluar, nuk ka defekt në marrëveshjen e Ohrit për zbatimin e pretendimit për të cilin flasim, apo për rregullimin e statusit të tyre shoqëror. Mungesa e vullnetit politik në rast par nga subjektet politike qeveritare, aty qëndron arsyeja kryesore.
Vlerëson Xhevdet Nasufi, ekspert për çështje juridike, duke shtuar më pas.
Nuk mund ta kërkojmë ne arsyen kryesore të Maqedonasë, më falni. Arsyen kryesore do ta kërkojmë ke subjekti politik shqiptar, i cili bën marketing me këtë çështje të jetë senzitive, në cilën mjerisht edhe vetë një pjesë e UÇK-s nuk e ka vendosmërinë e duhur që të lufton për atë drejtë të tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga thekset e këtij emisioni. Institucionet e Kosovës ende pa ndonjë reagim zyrtar edhe vendimin të gjykatës kushtetuese për shkeljet e kushtetutës gjatë zgjedhjes së presidentit Pacolli. Forcat e Muammar Gaddafit janë dalur, tha presidenti Barack Obama. Incidenti bërthamor në Fukushima vazhdon të alarmojë Japoninë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.